Jaio Kulturan, Kulturkuboa.
Egunon, Aiande.
Egunon, Mikel.
Egunon, entzule, guzier kulturkuboaren ale, berri bat.
Bai, berriz ere.
Hor gira. Bon, are aste untan, gai nagusi gisa, soinu bilaren aktualitatea, eta are esklusibitate bat izango dutela, holako soinu tresna bitxi bat Indonesiatik egiten dena. Gamelan deitzen dena, eta hortaz mintzatuko dira, beraz, Magi Bidartekin, bizki gai interesgarria, eta segurenik, ezautzen ez dutzunen zat olako soinu tresna bitxi horiek, ba interesgarri zanen da, eta gian, aukera izanen da zuere, ikasteko, iotzeko, bo ikusteko, eta hori guztia. Baina beti bezala, azten gira gare, humore pixka batekin, berri bitxiekin behintzat ez dakit humorea bai. Izango den edo ez, fusiko.
Ea, entxatuko niz. Mm-hmm. Beti bada debate bat zein urmota edan behar den, batzuek gasarekin, beste gasik gabe, ez dakitzu zein zaletasun duzun?
Gasarekin maite dut, noiz benka baina bakit ez dakit osasunaren zatu dela ur normala arrunta eta egia erran hemen Euskal Herriko herrietan badugula kalitatezko ura.
Bai,
iturrikoa.
Ia. Eta frantzian ere, bada kalitatezko ura, iduriz, mm-hmm. Pierre Papillo, ez dakit ezagutzen duzun.
Bate.
Rosana ura, ez dakit ezagutzen duzun hori. Ez?
Yes.
Bada publizitate bat, ni beti irriak bota ditut publizitate horrekin, zinez da, ez dakit publizitaterik ustelena, ene ustez, eta ez du bate untsa saltzen urori, tipo horrek, eta iduridu zinez biziki berak, biziki maite duela, eta hori bakarrik edaten duela, entzun dezagun publizitate hori, batzuek berba, ikusia dute deia, telebistan.
Vous connaissez Rosana?
Rosana, c'est l'eau qui contient le plus de magnésium de toutes les eaux que vous pouvez choisir. 7 Français sur 10 ont des apports en magnésium insuffisants. Ensuite, vous avez gazeuse, naturelle gazeuse. Venez, je vais vous montrer. Suivez, je vais vous montrer là. Là, vous avez des bulles dans l'eau. Rosana, on ne lui a pas rajouté de gaz carbonique. C'est des bulles naturelles. C'est de l'eau gazeuse naturelle. La nature est bien faite, non?
Mon magnésium, c'est Rosana.
Ara, nahi duzu, Rosana edan hor, bere ala,
ez? Ez baita espada, egia da, ez duela, ez dakit itxura onik, baina mo, ez dakit.
Eta beraz, Pierre Papillo da Rosana, beraz, enpresaren PDG-a edo nagusia. Eta gomitatua izan da France 5 katean, La Quotidienne emankizunean, eta hor, egiten zuten, badira beti olako tresneria bitxiak zu telebistako saio batzuetan, beti aurkezten dute ala tresna berri bat, hor gaur egungo ala, tresna moderno bat. Eta hor zen, gasik gabeko ura, urari edo gasa gehitzeko, beraz badira olako makinak, eta beraz hori aurkezten zuten beraz saio hortan, eta Pierre Papillo hor zen, beraz entzun dezagun nola erreakzionatu duen horren aintzina.
Très bien. Et là, comme ça, elle est
prête.
Et on va la conserver, enfin, comme une eau finalement.
Comme une eau, après, voilà.
On va tester. Hein.
Et ensuite, voilà.
Les bulles plutôt grosses bulles. Hein,
plutôt grosses bulles sur celle-ci. Mais effectivement, tout le système repose dans le fait soi-même.
Ouais. Et on rebouchonne, évidemment.
Et voilà.
Voilà.
Pierre Papillot, vous avez testé ce système?
On va retourner ça.
Oui.
Si vous m'invitez chez vous à boire de la merde, j'en boirai pas.
Ah bah écoutez, au moins comme ça.
C'était pas mon intention.
Poser une question.
Oui.
Ara. Beraz, gomitatzen nauzue kaka edateko ez dute danen. Ara, hori zen justu aipatzeko, nik biziki ringarri atxeman dut. Ara, zinez tipo naturala eta bere ura bezain naturala.
Gasik gabekoa.
Ara, hori da.
Bon, ni eramaten zaituztet Washingtonera, beraz, badakizue, ni baino hobekio badakizue, Star Wars filmaren ale berri bat edatuko dutela, heldu den edo aste untan. Zazpigarrena uste dut, zazpigarrena beraz Star Wars, eta ez dakit zautzen duzuen ez Daniel Fleetwood Washington iriko gazte bat, eta minbizia bazuen Eta beldur zen Star Wars ez ikustea, bizirik zelarik, horri rino bat ikusten zeitut egiten, uste dut badakizula zinden berria. Eta beraz, bere, bera Star Warseko horako sale haundienetariko bat zen.
Badira,
Baina bere emazteak lortu du, hori Ashley Fleetwood ditutakoak, lortu du, produktoren ganat jotzea, tarranez, zurenik bere senarrak ez duela aukerarik ikusiko filmaterako delarik. Lortu du azaro hasieran, beraz atera filmatera baino hilabete bat pasa intzin, filma esklusiboki bere etxean, bere gelan ikustea. Eta
ez bakarrik, inera ez?
Ez, bere mastearekin, gero egin diote olako esklusibitate kontratu bat, nun ez zuen gero aipatzen al filma, sare sozialetan edo erakusten al irudirik, bakarrik zen proiektzio bat bera entzat, eta mareroski, egun batzu berantago, zendu da. Hala ere, bere emazteak erraiten du, bere senarra aski uros, erraiten albada, zendu dela, kakotxen artean, bere bizitzako ametsa lortu baitu. Eta ara, beraz, olako produktore batzuk lortzen alda, ez dakizun nola, baina bide batzun bidez, ustut egin zutela olako sustengu orrialde bat, eta milaka eta milaka jendek hori sustengatu zuten Daniel Fleetwoodek lortzea filma horren ikustea. Bazen olako beste anekdota bat antzekoa, 2013an Star Trek filma atera zelarik, azken filma, ustut, iluntasunean deitutako filma, eta beste gizon bat ere minbizi terminalarekin zelarik, Daniel Kraftek, lortu zuen ere produktorek filma erakustea olako sesione pribatu batetan, eta ara, berri bitxi gisa, beraz, ala ere espero dut osasun onean ikusiko duzuela edo Star Warseko azken filma, edo beste nez beste filma batzuk benen kultura kontsumitu otoi.
Radio Kultura .eus
Are musikarekin giroa pixkata leitzeko, zer hautatu duzu?
Hautatu dut Euskal Herriko talerik inglesena.
Uf, zeltasunak ditut, hor inglesena ez da belako?
Bai, belako, hau txomaiten dut. Gero eta inglesago dira bederen, baina zentzu honean, Eta beraz, aterako dute beren disko behia hoztagilean, eta aukerapen kantu batzu kanditugu, xantza handi batekin, ez guk, ez dugu privilegio zerbaitukan joan den hastean bezala, baina denak dira entzungai, bi kantu dira YouTube-en, eta nahi nuen entzunarazi beraz, Track 6 izeneko kantua, Hala, entzun dezagun.
Gustu handiz.
We'll be right back.
Ara, belako, track sei.
Ba, fan, ondia segitzen dut izaiten. Beraz, mi esker, aurrerapen diska honen gaitik, o kantu honen gaitik, eta segidan, badugu gure gaurko gomitaren tenoria.
Radiokultura.eus
Eta gure gaurko gomita kulturkuboan, Mari Bidar, zuinu bilako, ba, nunbait zuzendaria. Ala da?
Koordinatzailea.
Koordinatzailea, bon, ados, ez da zuzendaririk Ipar Euskal Herrian bakarrik koordinatzaileak. Orduan, bon, zuinu bila, Azparnen kokatua dena, eta, behaz, bon, badituela aktivitateak nunbait. Musikaren erakasteko gazteeri eta esain gazteeri.
Ez, elduei ere.
Ere, eta hor, bon, lehenik abiatuko gira, gai hainitz baditu aipatzeko, benen lehenik abiatuko gira aipatuz tresna berezi bat ukandu zuela kudeatzeko, eta hori ustut Indonesiatik, edo ez dakit Asiaren egoaldetik etortzen dena.
Bai, holako zait. Astapenian proiektu bat montatu zuten lagunarte jendeak, Christopher Hiartekin, hainitz tresna erosi dituzte, kontseilu orokorraren laguntzarekin, eta barnean bazen gamelan tresna bat, handi bat, Indonesiatik diten dena, eta Javako uartetik diten dena. Tresna hori transmititzeko, jendea formatu da, eta kontseilu orokorrak hautatu du, parte bat biharnean, eta parte bat Euskal Herrian behar ziren bi talde montatu formakuntza segitzeko. Eta Euskal Herrian lagunarterekin beraz chantza ukan dut formakuntza hori segitzea. Hiru urte ez Parisen, Cité de la Musique-en tokian, eta gero izan gira ere Javan ikastaldi bat egiteko.
Gamelan, behaz, harren duzu, tresna bat, handik egiten zena, ondia zena, zer da zuzen?
Beraz, gamelan tresnean badira, hainitz tresnak, en fet, barnean orkestra bat bezala da, baina izen bat da eta tresna bat bezala diotzen da. Eran nahi du, ezin dugu bakarrik diotzea, hamar pertsona edo hamabi edo olako zait. Hainitz izan behar da diotzeko, baina bada harreman handi bat pertsonen artean. Eran nahi dut, orkestra batean adibidez, arrabita jolea, hartzen aldu arrabita, eta solo bat egin, eta konzerto bat egin bakarrik, edo orkestrarekin, hor gamelanen ez dugu sekulan atsemanen tresna bat bakarrik solo bat egiteko, bada taldearen importantzia handi bat, en fet, tresna honetan. Hortarako erraiten dugu gamelan bat, fen, tresna bat, aldiz, hainitz pertsonek parte hartzen dute diotzeko tresna hori.
Bon, lehenik eta behin berriz kokatzeko, berdugu, perkusio...
Beraz, badira metalofonoak, gero badira gongak, eta gero danborrak batzu.
Eta horrek ze suposatzen du, behar da norbait hori dena koordinatzeko, ez da chef d'orkestre bezalako bat?
Alors, normalki danborrak emaiten du hori, me ez da pertsona, da tresna. Hortan ere, badira hainiz desberdintasunak eta Javan gineradik, usu erraiten zuten, diadanik, ez da virtuosite orkestran bezala, fen, occidental musikan bezala, ez da importantea hainitz notak egin Javako musikan, eta justu handiena, zaharena eta kasik errespetatzen duguna, gutiena da diotzen duena da. Voilà, ez da ber gauza. Enfin, beti erraiten dut historio hau biziki importantea zenetako. Bazen hor Javan metre ikasten zuena eta justu Pariseko diendeekin eta baziren nik nahi dut tresna hoi eta ez nik nahi dut hori zen eta nota hainitz egiten du eta piskat kesatzen ari me isilik denak begiekin eta sentitzen zen hainitz baina eta etorri zen etzuen fitxik ikusi etzuen fitxik etzekien zertan ari ginen aire bat egin ginen eta hop errantzuen bom stop aski ez da posible musika ezin dugu egin hor. Arremanak ez zira honak, esan ditzen da musikan, beraz ez du balio. Beraz, hartzen duzia idea, duiten ziste kanporat, eta pentsatzen duzie, arremanetan berriz sartu eta konpondu, eta gero behar ba musika egiten alko dugu. Beraz, bioren batxatu ginuen kampuan, batzuk kalmatu, eta gero berri sartu ginen, eta erran zuen, bambe, hola, musika egiten dugu hor, senditzen da. Guretako, me ahunt beste mundua zen. Hola, ez ginen uartzen, nola ahemanak eta jendearen loturak eta dena, nola aldatzen duen musika. Eta uste dut, voilà, hainitz baloreak emaiten ditu tresna hori, zenta laguntzen du, en fet, uartzia ahemanak kasik musika meno importanteak direla. Eta enetako balore biziki honak dira. Mm-hmm. Batzuetan orkestra handietan eta voilà, dantzan edo ez dakitzer badira usu konfliktuak eta hori denak eta ez dugu kasu emaiten bakarrik musikari kasu emaiten dugu, baina ez gira uartzen beste zerbait badela eta biziki importantea dela.
Mm-hmm. Eta beraz bada horizontaltasun bat beraz denen artean, ez da bat besteak baino erranduzu danborra zela importanta, baina bada alako zerbait denak berreinean bestearen errespetu bat.
Bada errespetua, bada ere denek badakite denak egin afet. Eta hori ere, desberdin dana, normalki gure musikan arrabita jolea bakarrik arrabita egiten du. Hor, en fet, ezagutu behar dituzu parte guziak. Gana nahi du, hor, aire ontan hori, tresna hori eginen dut, gero hori, eta usu mugitzen gira, fen guk ikasteko. Gero kontzertu bat egiten dutelarik, fen, avec le théâtre d'ombre, ari dira. Eta hor, usu egoiten dira haien lekuan, eh? Baina denek ezagutzen dituzte beste parteak.
Bon, ez dakit irratiaren bidez, transmititzen aldenez gamelanen soinua.
Kasik erresagoa da batzuen dako ikustia, entzutia bain. Jotzea biziki importantea da entzutea, gero usu erreten dugu gure kultura badugu eta importantea da atxikitzia, gero beste kulturak hartu behar ditugu zer ekartzen duten. Eta ekartzen dutena da dira baloreak, enetako. Gero jotzea musika, kontzertuak egin eta ez dut uste biziki importantea dela.
Hara ere entzungo du gamelanen zatiño bat,
bai.
Eta hola deskubriarazteko piskat entzuleri zertaz arginen.
Thank you.
Javan izan zinelarik, ez dakit zerbait berezi, deskubritu, sentitu alzinuen?
Enetako bada, enfin, piskata ipatu dut hor, me l'absence de virtuosité.
Virtuositatearen ausentzia.
Mileska. Hori, gero musika, en fait, usu erreten dugu ziklo bat bezala ibiltzen dela, eta batzuk egiten dituzte tenoriak, batzuk laudenak, batzuk, eta erraiten dut frantzesez, biziki usu, chacun participe de la musique de l'autre. Beraz, harreman hori biziki importantea da. Gero, voilà, musika kasik pretexto bat beste zerbait erraiteko, gero errespetua, fenkentzen ditugu zapetak, sartua entzin, bada piskat mitologian bezala beste mundu bat erat sartzen gira hasten zirelarik jotzen, eta gero han ginerarik denborarekin zerbait pasatu da. Astapenean biziki kontent zakuekin, ibiliko gira, dionen gira ikustera, hori eta hori, eta beha ikustetuko hori. Arrunt, gure munduko zera hor bisitatu, ikusi, eta balin ginen, en fait, bakantzetan piskat, ikastalian zin. Eta gero javarat arribatu girelarik, biziki bero zen, janaria piskat zaila, hainit gauzak, en fait, zeilagoak ziren. Ez giren gehiago turistak, baizik eta kasik haiek bezala bizitza, fin, haiek bezala, hotel batean, eh? Hotel batean, bera, beste giro bat, en fait. Zeilagoa ere zenta behuri-suriak ginen, eta han, bera, biziki, fin, hain nuen gordetu, pentsatzen dut batzuetan, bera, beltzen dako, edo bestiak nola batzuetan nahi dute gordeak izan, han senditu dut hori, denak begiratzen zuten, beldurra piskat, emaztea izanik ere batzuetan zaila, fe hainitz gauzak, eta emeki, en fait, emeki ibil gira. Stop, kwa. Ibiltzeko ere, bos minuta guziz gelditzen jarririk eta edan, eta erri gindugu hain ez pentsatu dugu. Voilà. Lehen, jonen hastean, turistak bizik kontent atope, eta hori egindugu, eta hor fitxik kasik. Eta denborarekin beste harreman bat. Eta gorputzarekin ere, hainit gauzak aldatu dira, eta ene ustez aldatu du zerbait ene bizian. Eta usu ez dut aplikatzen, etxen ere usu entzuten dut sobera fite duetena naizela. Me, voilà, badakit beste manera bat badela bizitzeko.
Beste ritmo bat.
Eta, voilà, eta hainitzek hartzen duela.
Bikain, beraz horrein, zinu bilaren bidez, gure entzuleak eta hemengo tokiko ere biztanleak, okera izango dute ere, tresna hori deskuritzeko eta ere parte izaiteko uste dut, horrein berrikitan ukandu zuela tresna erraldoi hori, ustakitzen bat metro karratu behar dituen instalatzeko.
Errokoita amara, pres.
Ados, gutienaz. Eta behaz, horrein irekiko duzue deialdi bat, jendea parte hartzeko, ikasteko eta jotzeko.
Beraz, santza ugan dugu zenta be formatua bain nintzen kontseilo orokorrak hautatu du be soinu bilari maitea prestatzea eta ez tekin nola erran gamelan hori eta be mil eskerrandi bat erran behar dut lekorneko erriari zenta adostu dute gamelan hori hartzea gela batean, beraz, badugu beste santza bat erran nahi dut garroan izanen da huai. Eta ideia da lehenik be musika eskolako aurrei proposatzia aktivitate batzuk. Ez usu, baina sensibilizatzeko piskat, ikusteko badela beste musika bat, beste manera bat, bola, iniz, gauzak deskubritzeko, erakasleekin eginen dugu formakutzan bat otsailan, GAM grup d'animazio musikala paueko talde honekin, eta gero nik nahi nuke montatu ere talde bat helduekin, nik berriz hartzeko ere musika hori, eta bola, mo bost egun guziz, kasik gaualdi bat pasatu bi orenez berriz lantzeko eta diendeak ere ikasteko eta plazera hartzeko. Eta gero hain segur proposamenak izanen dira beste publikoen dako. Diadanik lekorne eri mileskerreteko hain segur izanen dira eskolako aurrendako animazioak ere, fen, horako gauzak.
Eta beraz tresna hori jotzeko, behar da izan deia musikan aditua edo zerotik partitzen algira?
Justu, zerotik abiatzen alda, eta uste dut erresagoa dela zerotik abiatzen denen dako, baina errespetua eta entzumena duena, fer, bela, erresagoa da kasik zen, eta bakizu justu, bela, itura dugularik hainiz notak egitea eta erritmoaren aldetik beste manera bat funtzionatzeko eta dena. Batzuetan, bela, ikusi dut jende bat adibidez, pixkat zailtasunekin justu beste manera batekin ikasi baituena.
Bon, beaz, jendea interesatua baldin bada, soinu bilarat...
Bai, soinu bilar, abildua yahoo.fr.
Bikain, soinu bilak ere baditu aktualitatezko beste itzordu batzuk, Gabonetan, hilabetuntan, beaz, zer zeintzu dira garrantzitzuenak.
Beraz, hilu animazio izanen dira hor abenduan, lehena abenduaren 16an aste azkenarekin, Isturitzeko zaharretxeko jendeak gomitatu gaitu, en fet, kontzertu tipi bat egiteko ikasleekin, beraz, hiru hontan izanen da arratsaldean jendako. Gero larun batean jartzeak antolatzen du animazio bat ere olentzero aipatzeko. Normalki gaiteruak izanen dira, txistuak ere, elgarroinkarekin laguntzeko. Eta behar ba, aligira antolatzen eskorekin ere, behar ba izanen da olentzero kantua ere aurrekin.
Kampoan edo?
Kampoan, Azparnen Plaz de Tiel, eskiako plazan, badutien. Eta gero azkena, kasik duela urte bat asmatu ginuen ideia hori, nahi dugu urtero egu berri pasatu erri elkargoko erri batean. Beti mugituz eta ikusteko ez girela bakarrik Azparnen baizik eta beste aurrak diten dira ere beste erritatik. Beraz, importantea da guretako mugitzia eta gauzak antolatzia. Beraz, ganistarrak taldearekin, bateri fanfar, en fet, kontzertu bat eginen dugu hor igandean, abenduaren ogoian, lauak terditan, ganistarrakeko aireak, en fet, eginen ditugu soinu bilako aurrekin, amairu parte hartuko dute, haien musika egiteko, eta gero lehen partea izanen da makeako eta lekorneko aurrekin kantuz, en fet, izanen dira.
Importanta dira, olako itzorduak ere ikasleentzat.
Ene ustez biziki importanteak dira eta ahemana besteekin, beste musika ere ezagutzerat joaitea, beste publikoaren aintzinean joatzea, beste musika bat entzutea, beste efean. Voilà, lotura horiek biziki importanteak diren ditako. Zaila da pixkat olako gauzak montatzea. Fet, uste nuen biziki rexazela, partienak eman, lotura egin eta egia erran zaila da antolatzeko. Zenta, adibidez, gitaristen dako, ez dute ikusten nola gitarista bat jotzen alduen bateri fanfar honekin, gero behaitamak joiten dira bakantzetarat, beraz ez da data ona, usu erran behar ditugu gauza onak bakarrik, me ez dakit, ez dakit isiltzen, beraz erraiten dut ere biziki zeila dela, eta pixkat, domaia delenetako, zenta aurrendako biziki importanteak dira momentu horiek.
Eta negua, aproposa da, musika kanpoan jotzeko, zenta beti imaginatzen dugu uda, eguzki handia hor kanpoan jotzeko musika, neguan ere egiten da hori, beraz?
Bai, importantea da ere aurrendako urtean olako urratxak izaitza jotzea, besteekin, hasten badira irailan eta ekaina hartio bakarri klasean egoiten badira, ene ustez bada frustrazio tipi bat. Enetako ez da bakarrik diotzea da duaitia entzuterat. Hori erraiten dut beti. Behar bat tipiak baitira ez dute diotzen, eta ene ustez ez da sobera bortxatu behar tipiak direlarik. Baina kasik bortxatu behar luke duaiteko bestien ikusterat.
Hobeki ulertzen da, gure musika tresna besteak entzutean ere?
Bai. Ba, fen belarria da. Hori da ere, aipatzen dugu hori usu, astapenetik, soinua gure bizian, ez da, isiltasunik, sekulan, beraz nola egiten dugu, sensibilitatzeko, eta aurrei emaiteko, gustua, gauzak entzuteko. Musika bai, baina soriak, arbolak, aizea, nola sentsua horiek, nola bizia azten ditugun.
Mi esker, Mari.
Mi esker, zier, handi bat.
Eta bideon soinu bilari eta antolatzen dituzuen itzordu guziri.
Mi esker.
Laster arte.
Aio.
Radio Kultura. Puntu eus.
Are gure kronikaren tenorea, lehen kronikarena, zer prestatu dutzu edo diguzu. Parkatu.
Bai, filma bat nahi nuen aurkeztu gaurkoan. Filma frantses bat, zinez zuzendari frantses bitxi baten gandik, nik ainitz maite dutana eta musika arloan ere atxan maiten alduguna, elektromundu hortan, Monsieur Oiseau, ez dakit deia entzuna duzun, Quentin Dupieux, da, bere egiazko izena, eta egiten ditu zinez filma absurdoak erraiten albada, badu amak bat urte, ari dela filmak egiten, bere lehena zen Steak, hor atxan maiten ginituen Erik eta Ramzi, besteak egin ditu, besteak beste Rubber, hori zen gurpil baten historia, gurpil hiltzaile baten historia, aski bitxi emaiten duela, egin zuen ere Wrong Cops, hori 2014an, eta 2015an beraz atera du bere azken filma, ez dakit ene maiteena denez, behinan zinez, berezia bezain interesgarria, realite izena du, eta, bon, berba entzuren dugu soinu bat lehenik, zenta aski untsa deskribatzen du bere erokeria, ene ustez, entzun dezagun.
Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter.
Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement, les postes de télévision deviennent très méchants.
Partout sur Terre?
Ouais.
C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien ça, j'adore. Les gens souffrent?
Ils souffrent à fond.
Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement te convient, alors on signe. Et tu fais ton film.
Je veux un Oscar pour ce gémissement.
Gémissement numéro 45.
Are you the old person that lives in this house?
Yes.
Why should I give a shit?
We need to talk. I think we're the same person.
Je suis en train de perdre les pédales là.
Y'a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir.
Give me the tape or I'm gonna call your parents.
Then I'll tell everyone you dress up like a woman.
Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends?
Jason tentera.
Qu'est-ce que tu dis de ça?
Je peux pas me lever. Je suis collé au siège.
Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con?
Eh, hey, Kubrick mes couilles. Kubrick mes couilles.
Absurdoa, bai.
Bai, biziki. Bere estiloa hola definitzen alda, hene ustez. Beraz, behar batzuek ezagutu dituzte botz batzu hor, zenta txamaiten dugu Alain Shaba, beraz, Jason tantraren erolan, ez da Jason da Jason, eta Jonathan Lambert, ere bai, nik biziki maite utana, eta berak iten du Bob Marshall, beraz, bera da produktorea, da cinema produktore bat, eta beraz, erraiten duen bezala soinu banda untan, beraz, Jason tantraren filma produzituko du, beraz, filma hori, filma horrek aipatzen duena da telebista batzu bilakatzen direna biziki gaiztoak, bilatzen dituzte olako uhin batzu eta zartarazten dituzte buruak, mo, zinez, gauza absurdo bat. Eta beraz, berak nahi du produzitu filma hori, bakarrik, hor filma horretan atxemaiten bada, oiu, zinez, sinema munduko oiurik beldurgarriena edo.
Joa edo garrasia.
Bai, garrasia, bai, gehiago. Eta beraz, Alain Shabaren lana izanen da, beraz, oiu horren atxemaitea. Beraz, lehen zatian, aski, bon, ez dakit, ez da normala, baina, bai, aski normala da, historia bederen, bara, behar du atxeman oiu hori, beraz, abadoa eskuinta esker, atxemaitera, inspirazioaren bila oiu batean atxemaiteko. Eta gero, bilakatzen da, ahunt, me, absurdoa, baina, ez nuen uste hainbeste posible zenik, hor bilakatzen da, gauza bat, pixkat, maite dituzten filmak bezala, nun errealitatea ez dakigu bat ere nunden, beraz bada filma bat filmaren baitan, badira olako gauzak, ez dakit, brika batzu bezala bata bestaren barnean sartzen, eta ez dakigu bat ere nungiren. Bena zinez, ba, filma interesgarria eta aski, aski bitxia.
Zer momentu batez entzuten da inglesezko aktore batzuk gola, bai. Zer suposatzen da gian joaten direla Hollywoodera doala?
Ez, Hollywood ez dugu bat ere ikusten, hor da batzu inglesez mintzu dira, astapenan ez dakigu sobera nor diren, eta gero lotzen da dena bukaeran, beraz bukaera arte ora, ez gira segur nor den nor, eta dena, bo bukaeran ere ege ezan piskat baitugu dudak oraino, baina da alako gauza zinez ez dakit sartzen gira mundu bitxi batean, eta nik biziki maite dut alako giro bitxi-bitxiak, eta Kanten Dupi horrek sortarazten du beldurra kasik deusentzat, eta maite du objektuen gauza hori, beraz, telebistarekin egiten den bezala hor, telebistak bilakatzen dira beldurgarriak, baina alta ez da deus, eta justu giro bat sortzen duela, musikarekin, eta dena, eta sinesgarria da, hori da argi-argiena, bere zineman dena absurdoa da, baina sinesgarria da. Iten du beti sortzen du alako mundu bat, astapenean, eta hortako denbora hartzen du, lehen zati aski normala da, ez normalean, beraz horrek sortzen du alako zerbait, dena sinesgarri bilakatzen da, eta absurdoa irringarria da, baina ez baizik, bilakatzen da ere, ala, jenagarria edo olako zerbait.
Hor zen nire duda bat, ere, zer da bada komediasko filma bat, beldurrezko filma bat, zer?
Komedia da, gehienez komedia da, baina biziki pertsonala da, pentsu duz ere, eta bere filmetan ere hainitz atsemaiten da hori, nun bauzu proiektu bat, nahi duzu atera arazi, baina ezin duzu zuk bakarrik egin, zenta badira bestaldean produktore batzu edo behartuak direnak dirua emaitea. Eta beste filma batzuetan ere hori atxemaiten da, baina gehiago musika arloarekin, hori Wrong Cops filman atxemaiten zen, zenta iten du musika, bere musika da, bere filmak bezain absurdoa. Zinez, bon, ez da biziki, batzuentzat ez da entzungarria izanen, baina bon, nuk maite dut, eta kontzertuz ere maiten du kriston giroa. Eta beraz, Wrong Cops filma horretan ikusten da pertsonai bat, musika iten duena, beraz hori Erik Judor, beraz Erik eta Hamziren duo hortako Erik hori. Bera da musika sortzailea edo, iten du musika zinez berezia, bon, Kanten Dupionek sortu duena gibelean, eta produktoreak ez dute ulertzen zendako musika hori egiten duen. Beraz, beti atxamaiten ditugu ala, elementu autobiografikoak bere filmetan, eta zinez zinegile biziki interesgarri bat da, denak gomitatzen ditut bere filmografia urbiletik begiratzera, eta zinez interesgarria da.
Monsieur Loiseau beraz.
Monsieur Oiseau.
Oiseau.
Eta zineman ez da ala deitzen, baina Kanten Dupieux bere egiazko izenarekin.
Ados, eta filmaren izen burua ez nahi zoro?
Realite.
Realite. Gian izen buru normalena, zenta entzimiko filmak.
Bai, gero filma ikusirik, realitatea ez dakiko soberan unden, beraz, horrekin ere jokatzen du, beraz. Hora.
Mikaino.
Gorko proposamena.
Mi esker.
Deusetaz.
Radio Kultura .eus.
Arri eta Durangoko azokan izan girela, joan den astean aipatu dugu, eta elkarrizketaratu edo ikusi ditugun jenden artean, lagunen artean, Javier Muguruza izan dugu, kantaria ibilbide luze bat kantu gintzan, musika gintzan, eta aurten bi dizka atera ditu. Ez zen baita espada bere asmoa, hola bertatu da, bat zuzenezkoa, eta beste bat intzinetik prestatzen ari zena. Eta beraekin hitz batzuk entzun aintzin, proposatzen dutzuet kantu bat entzutea, bere dizkaren izenburua da Toneti Anaiak, Javier Muguruza, eta kantua, ez du deus ikustekorik zinemarekin, baina iziarri gustatzen zaidan kantu bat, Katrin Switzer.
Mila behatzi egun ta irurogei eta zazpian urtero bezala maratoia Bostonen talen aldiz emakume bat da emakume bat da bertan zain saiatu Kathryn Switzer. Ondoren betikoa gertatu da. Gizon batzu kasi bultzaka eragozten. Beste batzuk behari laguntzen.
Kathryn Switzerren kantua bizki
goxo, goxo. Wow.
Eta unki garria txemeten duela, eta gainera bitxia da nola kontatzen duen voilà, historia bat, maratoilari, mazte maraiturila herri baten historia bat, baina bitxia liteike olako gai batetaz kantu baten egitea, ba, azkenean bizki unki garria eta ederra atxemaiten dut dela. Eta ba, bere azken diskauntan, Toneti anaiak deitutako diskauntan, egiarran diskazalean ikusten dugu Javier Mugurza aurra zelarik, amar bat urte olako zerbait, eta pailazo batzuekin, beraitarekin ere, hor zirko baten aintzinean, eta ba, berarik aldegin dago dugu, zengaitik, izen buru hori edo nondik egiten den, eta ikusko duzue historia izigarri, unkigarria ere kontatzen duela, Javier Mugurzak.
Bueno, gertatu zen gauza polit bat, ez? Nik, bueno, hor nago azalean, aita zenarekin, eta Toneti anaiekin. Hoi ziren payaso batzuk oso ezagunak hegoaldean, ezta? Eta Espainian orokorrean. Orduan aitak ezagutzen zituen payasoak eta beraiekin ibili ginen, beraien rulotean ere bai, beraien jantzei bitartean, kantzontzilotan, jiji, jaja, jojo, oso gustora. Eta handi gutxira, payaso batek, aurpegi txurikoak, bere buruaz beste egin zuen, suizidatu egin zen. Orduan horrek, kolpatu egin ninduen, garo, nintzen mutil koskor bat, hamar bat urte. Orduan horrek kolpatu egin ninduen, baina gero kantuan, diskoan kontatzen dut, zorionez, buelta eman ahal izan niola, zer ikusi dut, pelikula zoragarri bat, Oskar Alegriaren Emak Bakia etxea, Iparralden kokatua, eta hor defendatzen da klou bat, payaso bat ez dela sekula hiltzen. Orduan esaten du, bueno, lasaitu egin naiz, ez? Disgusto handi hartu nuen, baina hoen ikasi dut, payaso bat ez dela hiltzen. Orduan, nire baitan doan mutiko ura, lasaitu egin da, pixu bat kendu du gainetik.
Hortik, diska baten, kantuak idaztereko, mementuako, bueno, pausua nola izan da.
Oskar Alegria zuzendaria gonbidatuta joan nintzen Iruñara ikustera, pelikula, eta ja ikusi bezain pronto, gero sortu zen debate bat, eztabaida bat, eta nik esku altzat esan nuen, joder, lasaitu eder hartu dut, ze niri hau gertatu zitzaidan, ez? Eta gero publikotik batzuek esan zidaten, jo, ze ederra hori, kontatu duzuna. Eta hori pentsatu nuen, bueno, igual, posibilitatea dago, hortikan zerbait egiteko, eta idatzi nuen historio bat, nire ipui liburu batean publikatu zena, iaz, eta horrein publikatu disko.
Nolako prozesua izan da? Plazerra hartu duzu disko hori prestatzen, kantuak asmatzen?
Plazerra bada, eta sufrimendu ere bai, nik askotan esaten dut, ez? Esertzen zara pianoan, eta ez da zara komposak eta lanetan, eta orduan nik hori askotan gotatzen dut, ez? Esaten dut, jode, batzuetan arratsalde bat pasa pianoan, eta ez duzu ezer zure gustokorik lortu, eta hori oso frustrantea da, eta oso gogorra. Gero beste egun batea, lortzen baduzu zerbait, gustokoa edo esaten duzuna, bueno, merezi du, pues, egun hortan oso ongi sentitzen zera, ez? Orduan gore lana da, gora beratxua, batzuetan gogorra. Eta beste batzuetan zora garria, ez dakit segeiago esan.
Hor, Toneti anaien kantuetan, baldago ari gorri bat edo kantu bakotxa badu bere bizia, nolabait erraiteko?
Jakina, badago kontzeptu orokor bat, batasun bat, hori nik uste dut beti dagoela nire diskoetan, hori sinistu nahi dut. Tonuan, esateko moduan, gero dago, claro, musikari talde bat, hori guztia. Baina gero letrak beraien artean hitzak nahiko ezberdina daude. Catherine Switzer da letra bat, maratoi Bostonen, estatu batuetan, maratoia lehenengo aldiz korritu zuen emakume batena, ez? Saiatu zen, batzuek bultza egin zioten, beste batzu lagundu, ez du lotura hundirik Toneti anaiekin. Bakoitza kontatzen du historia bat, baina nik uste du badagola lotura, barneko lotura bat denen artean. Badago sentiberatasun bat, sensibilidade amankomun bat, nik uste.
Ara, lehen entzun dugun, Katzin Zerrena, eta historia aski unkigarria, kontatzen duena, eta bon, merezi du bere lana aurkeztea, eta orain, bon, nola, agendaren tenoria izanen dugu, emakizun honen bokatzeko, proposatzen dautzuet, jande. Ba, agenda bere beste kantu baten gainean egitea, hor beste diska aipatu baitut, Barna Sanz 2015, hor Katalunian igara egiten den festival baten, grabatutako kantuekin eta aukeratut amargarren kantua. Errua nirea da, Iziarri kantu osoa, azten gira entzuten eta ja, agendarekin abiatuko gira.
Bai badakit, tadamu naiz, nire aukeren gainetik jan ditut egunak. Egutegian sartzen diren orduak, baino gehiago erre ditut. Nire aukeren gainetik edan ditut gauak, itsasoan sartzen den euria, baino gehiago isuri dut. Ornatzen dut
Ara badakit agenda egiteko, soinu edo musika berezia dela, baina hala ere, are, manera bitxi bat, eder bat.
Bai.
Emankizun honen bukatzeko, zer bai. Duzu proposatzeko, azte buruntarako.
Ba, nik ez gauza handi, baina bestek bai baituztela gauza batzu proposatzeko, eta egu berri iristen ari zaukula, noski Olentzerok baitu egun beteak, ahitu nu, oh, ikusiz bere agenda.
Beraz, beharrik, urtean behin bakarrik lan egiten du, beaz.
Bai, baina, no, bai, bai, indahak emaiten ditu, oh, aste hauetan. Beraz, izanen da, 18an Arrangoitzen eta Donapaleun, horko aurrak ikusteko, eta pentsatzen bum-bum batzu maiteko, beraz, hor ere urbiltzeko parada bada, eta Biharamunean 19an izanen da, Baionan, Irisagin, Behorlik egin Azparnen eta Atarratzen. Eraz, ja, iparalde osoa kubritzen du egun batez, zinez fite-fite badoa.
Akian eta motos ibiltzen da.
Ah, behar bada. Eta berrigunan, beraz, 19an Miñarritzeko Mediatekan ikusgarri bat emanen du, aurrentzat ere bai, lauetan frantsesez izanen da, eta bostetan, beraz, berri ikusgarria euskaraz. Gero, segitzeko, Olentzerori bakea usteko pixka bat, izan da, irakur aldi bat Azkaineko biltoki gelan, eta hor beraz, Piarres Larzabalen testu batzu, irakurriak izanen dira, beraz, hori izanen da, seiak eta erdietatik aurrera. Joan dena asteko kulturkuban uste dut aipatu ginuela fite-fite, baina Joseba Belonoar eta Felix Buf, beraz, hor izanen dira, Angelun abenduaren 17an, Barojako zalditegietan, hori urririk izanen da, eta 8ak eta erditan hasiko da, beraz, zinez, gomendagarria den ekimen bat, hor ere, ala Joseba Belonoar deia aipatuko dugu hemen, eta berriz aipatuko dugu beste egunen batez. Baina nara, zinez, itzordu interesgarria. Gero, segitzeko, Bastidan 18an, Inesa de Gaxian gelan, 8ak eta erditan, izanen da Organik Orkestra, beraz, hori Jeremy Ternoa, beraz, Lileko piano jole batek, eta hemengo Christof Iriartek sortu zuten talde bat, beraz, hor ere aski interesgarria izanen dela pentsu duz. Presioan aipatzeko 8 € izan behar da ene ustez aintzinetik, eta 12 € beraz bertan xeretasunak ukaiteko idatzi mail bat lagunarte@gmail.com elbidera. Segitzeko, Benito Lertxundi, hor izanen dugu, bere diska behiaren aurkezteko, nere ekialdean diska. Beraz, Doni Bane Loitzunen izanen da, abenduaren 19an, Jaialaian, eta 8ak eta erditan eman du itzordua bere zalegoari. Segitzeko, Biribil ikusgarria emana izanen da Kanbon Mediatekan goizeko 11etan, hori euskaraz izanen da, eta aurkantuak izanen dira, beraz, Josian Ager Valentziak eta Filip Alborek eskaindik. Bertso saio bat ere izanen da, bertso afari bat, Gabadiko Erriko Gelan, hori izanen da 19an beti, 8etan, eta ukanen ditugu Amets Arzaius eta Julio Soto. Beraz, lekuak nahi baituzue erreserbatu, deitu 0-5, 6-5, 8-3, 5 zenbakira. Eta azken itzordu bat badut, eta gero isiltzen niz. Beraz, hori Bilakak eskainiko duen Negua pieza, beraz hori Mathieu Vivier sortua, hemen kulturkuboan ukanginuen gomitak isa, Mathieu Vivier, eta beraz, 45 minutako pieza bat izanen da, beraz, Biarritzeko Kasinoaren aintzinean, eta hori 7an, uste dut, igandez, 20an, eta 20a igandea da, hori da, beraz, ara, intzordu pahasta bat.
Desberdinak, aukera initz.
Eta, ara, bestela gu elduden astean, ikusten gira.
Bai, aste hon bat deziratzen gira elkar, eta bai. Entzule guzieri, eta Bilbo iri irratia, Lebedi irratia, Arrosako lagun guzieri.
Bai, bekura jaun opariak atxemaiteko, zenta hor garaia da, nire hasi berko niz. Eta, aste garte.
Aste hon.
Aio.
Aio.
Urrakunek m'he passat de viure tant la vida. Urrakunek m'he passat de viure tant la vida.
Radio Cultura www.radiokultura.eus